Itoophiyaatti jara mootummaa gargalchuu fi bulchootas jedhanii hin shakkan keessa nam jaarman murtii federaalaa Finfinneetti fidaniitiin himachuu jiran lola milishoota naannoo Amaaraa bulchootaan fidan kana akka bulchiinsi jedhetti nam hedduutti suniin lubbuu dhabelle. Warri qaban keessaa tokko isa yaadannoodu jeneraal Asaree Mokonnin irratti qawwe waliin qabanii jara kana biyyi naga dhowwan jedhaniitiin himachuu jiran. Mallaskaachuu ammaatti nu erge tujubeenutti.
Waxabajjii 22 bara 2019 fonqolcha mootummaa yaalame jedheen Finfinneef Baahir Daar keessatti ajjechaa raawwatame keessatti gama adda addaan hirmaataniiru jechuun kan shakke namoota 6 poolisiin har'a mana murtiitti dhiyeessee jira. Poolisiin shakkuudhaan har'a mana murtii federaalaa araadaa jirutti kan dhiyeesse Barruhuun Adaana, Sintaayyoo Chakkol, Markabuu Haayiluu, Geediyoon Wandosan, Maastawaal Araggaaf Hayaloon Birhaanee jedhamu. Poolisiin akka jedhetti shakkamaa 6ffaa dhimma Hayaaloom adda kataasisu kaleessa Finfinneedhaa reeffi jeneraalota ajjeefamanii ennaa geggeessamu meeshaa waraanaa hidhatee aangawoota mootummaarraan miidhaa geessisuuf utuu yaaluu qabamee jedha. Kanaaf jecha shakkamtoota kanarratti qorannaa geggeessuuf akka seera farra shoror keessummaatti guyyoonni qorannaa 28 akka eeyyamamuuf poolisiin gaafateera. Abukaatoon himatamtootaa obbo Heenok Akliluu gaaffii poolisii mormaniiru. Abukaatoon kun akka falmanitti himannaan shakkamtoota irratti dhiyaate fonqolcha mootummaa malee shoroo keessummaa ta'uu hin qabu. Shakkiin fonqolcha mootummaan dhiyaate immoo wabii waan hin dhorkisiifneef maamiltoonni isaanii wala bakka gadhiifaman gaafatan. Shakkiin poolisii dimshaashaan kan dhiyaatedha. Gocha kana raawwatan yoo ta'e kan tokko tokko isaanii hin ibsamne. Itti dabaluudhaanis poolisiin shakkamtoota mana hidhaa tursee hojii qorannaa geggeessuun tarreessine. Kanaaf jecha manni murtichaa galmee qorannaa sana dhiyeessee akka qoratu gaafatan. Manni murtiis poolisiin yakka shakkamtoota kana bal'inaan tarreessee akka dhiyeessu beellamatti aanutti galmee qorannaa akka dhiyeessu jechuudhaan mormii abukaatoo bira taruudhaan guyyaa qorannaa 28 ka poolisiin gaafate eeyyameera. Manni murtichaas akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 17 bara 2011 beellama kabiroo kennee jira jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerra.